I en forskningsrapport fra Fafo meldes det at barnas fritid er i moskeen. Det er særlig barn med pakistansk og somalisk opprinnelse som daglig bruker fritiden på koranskole. Fafo mener dette er bekymringsfullt for integreringen. Men hverken regjeringen eller Oslo kommune synes å mene at barnas opphold i moskeen skader integreringen. For i januar i år åpnet statsminister Jens Stoltenberg et leksehjelptilbud i en moské på Grønland i Oslo. Prosjektet støttet de med 50 000 kroner. Stoltenberg hevda at et slikt tilbud ville bedre integreringen. Samme prosjekt har Oslo kommune bevilget hele 500 000 kroner til. HRS har ingen tro på noen integreringseffekt av disse midlene. Heller tvert om, noe Fafos rapport langt på vei bekrefter.
I januar offentliggjorde den britiske tenketanken Policy Exchange resultatene fra den største holdningsundersøkelsen blant muslimer i Storbritannia noensinne. Blant rapportens viktigste konkrete funn kan nevnes de følgende. 4 av 10 unge muslimer, 40%, vil heller leve under sharia-lovgivning enn under britisk lov. Sjokkerende 13% av unge muslimer tilkjennegir beundring for organisasjoner som Al-Qaida, som oppgir at de er beredt til å bekjempe Vesten. 31% av unge muslimer, nesten en tredjedel, mener at muslimer som konverterer til en annen religion bør straffes med døden. Alt i alt viser undersøkelsen fra Policy Exchange at unge muslimer i Storbritannia er mye mer inspirert av politisk islamisme enn hva deres foreldre er, og at stadig flere unge muslimer føler en sterkere tilhørighet til radikale former for islam enn med det britiske samfunnet.
Barn fortsetter med å forsvinne fra Norge, uten at regjeringen griper tak i problematikken. Politiet har heller ingen kapasitet til å etterforske sakene, som i de fleste tilfeller blir henlagt. I mars i år viste statistikk fra Kripos at over 60 barn var savnet i Norge, og etter at HRS satte problematikken på agendaen i 2004, er skolene begynt å registrere hvem som ikke møter til skolestart. I høst var det bare i Oslo 101 elever som var savnet til skolestart. Nesten alle disse elevene hadde innvandrerbakgrunn. I løpet av skoleåret ble foreldrene til 16 barn anmeldt. En av disse sakene er blitt trukket, mens 11 er blitt henlagt. 9 av dem på grunn av manglende etterforskningskapasitet. Politiet tror barna er i utlandet, og de har ikke kapasitet til å etterforske utenfor landets grenser. Det blir også stadig flere foreldre i Norge som har opplevd, eller som frykter, at deres barn kan bli ført ut av Norge av den andre forelderen. Og selv om slik barnebortføring er straffbart, så åpner norske regler for at barnebortførere kan leve godt på norske trygder og bidrag i utlandet.
Årets groveste sak om tvangsgifte handler om en 14 år gammel jente. 12 år gammel søkte hun hjelp flere ganger hos barnevernet. Hun fryktet tvangsgifte, men ble avvist av barnas beskyttere. Like etter kjørte faren jenta til hjemstedet hans i Nord-Irak, sammen med jentas 5 andre søsken. 13 år gammel var jenta forlovet med fetteren der, 14 år var hun tvangsgiftet og gravid. 2 år senere klarte jenta og barnemoren å få kontakt med norske myndigheter. Dette utløste hodebry for myndighetene. Jentas oppholdstillatelse i Norge var utløpt. Hva med barnet? Skulle norske myndigheter hjelpe jenta og barnet tilbake til Norge, og dermed skille barnet fra faren? UDI tok imidlertid til fornuften, og jenta ble smuglet tilbake til Norge med barnet sitt. Begge foreldrene er anmeldt for tvangsekteskap og frihetsberøvelse. Moren bor i Norge, mens faren, som er norsk statsborger, oppholder seg i Nord-Irak etter anmeldelsen. Kilder HRS kontaktet i går forteller at de regner det som rimelig sikkert at det blir siktelse i saken, enten for tvangsekteskap eller medvirkning til tvangsekteskap og for frihetsberøvelse. Dette ligger dermed an til å bli den første saken om tvangsekteskap for domstolen i Oslo, hvilket er en skandale all den tiden store majoriteten som praktiserer kollektivistiske giftermål er bosatt i hovedstaden.
Islam er på fremmarsj. Målet til det militante og imperialistiske islam er verdensherredømme. Den første etappen på vei mot målet er å presse Europa til å bli et Eurabia. Metoden er ikke lenger hærstyrker, men en kombinasjon av olje, emigrasjon, fødselstall, utnytting av demokrati og toleranse, trusler, kulturelt press, grenseløs terrorisme og tusenårig tålmodighet. Med denne kraftsalven åpnet kulturisten og høyrepolitikeren Hallgrim Berg det som ble en av årets mest omtalte og best solgte norske debattbøker. Amerikabrevet, Europa i fare. Ifølge Berg står Vesten under politisk, kulturelt, demografisk, demokratisk og religiøst press fra en selvsikker og kompromissløs kulturstrømning med opphav i den islamske sivilisasjonskrets. På denne bakgrunn sendte Berg et rop om hjelp til frihetsgudinnen Lady Liberty. Det gjenstår ennå å se om hun vil gi noe svar eller komme oss til unnsetning.
I år har det falt to strenge dommer i særdeles grove familievoldssaker. Den ene handler om en barnebrud importert fra Bangladesh, den andre handler om en tyrkisk kvinne og hennes tre sønner. Bangladesh-saken vakte stor oppsikt da den gjennom rights.no ble offentlig kjent i fjor. Tre moment ligger til grunn for dette. Det handler om import av en barnebrud, hennes ektemann, også fra Bangladesh, var ansatt som likestillingsforsaker på HIO og ansett som velintegrert, og han utsatte jenter for så grov vold at portalemakten karakteriserte volden for tortur. Jenta ble blant annet henget opp etter anklene i timesvis i bjelker i toppleiligheten der ekteparet bodde i Sørligata på Tøyen i Oslo. Under rettssaken ble det brettet ut et voldshelvete knapt noen norsk domstol har opplevd. Mannens ekskone, en norsk kvinne, vitnet under rettssaken, og hun sa blant annet at hun fryktet at eksmannen kunne drepe henne en dag. Også hun hadde levd med kontinuerlig vold i ekteskapet med likestillingsforskeren. Mannen nektet blankt på alle tiltalepunkt og beskyldte jenta for å ha påført seg skadene selv. Oslo tingrett trodde imidlertid ikke på mannen og dømte han til 2 år og 3 måneders ubetinget fengsel. Mannen anket saken, og Borgarting langmannsrett økte straffen betydelig til 3 år og 6 måneders ubetinget fengsel. I langmannsretten ble han også skilt ved døm, og han må betale 150.000 kroner i oppreisning til den forsvarsløse importert barnebruden. I forrige uke meldte HES Webradio om en ny døm i en grotesk voldsak. En tyrkisk ektemann og far har gjennom 12 år mishandlet på det groveste hustruen og deres 3 felles sønner. Kona har blitt voldtatt, slått og truet med pistol og kniv. Ifølge Oslo tingrett har ektemannen blant annet plassert flaske på hodet og eller mellom beina hennes og skutt på flaskene. Også de 3 sønnene har fra de ble født vært utsatt for både grov vold og seksuelle overgrep. Kvinnen og 2 av de 3 guttebarna har fått diagnosen posttraumatisk stresslidelse, en diagnose som er vanlig for torturofre. Både mor og barn får kontinuerlig behandling og bor på sperret adresse. De kan ikke ha kontakt med noen slektninger, fordi familiene på begge sider fordømmer trebarnsmoren for å ha skilt seg og anmeldt mannen.
2008 ligger an til å kunne bli et urolig år i Nederland. 2 fremtredende nederlendere planlegger hver sin islamkritisk film. Parlamentsmedlem og leder for Frihetspartiet, Gert Wilders, produserer i disse dager en film om islams stifter Mohammed. Wilders har tidligere kalt Koranen en fascistisk bok, der deler av den burde vært revet ut. Wilders har også sagt at hvis Mohammed hadde bodd i Nederland i dag, burde han ha vært jaget fra landet som en ekstremist. Slike utsagn har ført til at Wilders er en av landets mest drapstruede personer, og lever med sikkerhetsvakter døgnet rundt. Den nederlandske regjeringen har uttrykt bekymring for uroligheter hvis en Mohammed-film fra Wilders hånd og hode publiseres. Wilders skal ha fått positiv respons fra flere fjernsynskanaler om visning av filmen. Den skal være ferdig allerede i neste måned. Den neste filmen som Nederland har i vente, produseres av grunnleggeren av Komiteen for eksmuslimer. Den homofile Ehsan Yami er også drapstruet. Han lever med sikkerhetsvakter grunnet frafall fra islam og kritikk av islam. Yami arbeider med en portrettfilm av Mohammed. Mohammed skal portretteres som en voldstyrann, ettersom han blant annet nedslagte 3 jødiske stammer, slo ihjel frafallene og gikk til sengs med Aisha da hun var 9 år gammel. Dette fortalte Yami nylig til Kristelig Dagblad. Yami måtte grunnet lignende utsagn forlate det nederlandske Arbeiderpartiet denne høsten. Han ikke beskeden i sin beskrivelse av filmen han arbeider med. Han kaller den, citat, et lite skritt for mennesket, men et kjempesprang for menneskeheten og friheten. Både CNN og nederlandske TV-stasjoner har vist interesse for filmen. Eventuelt tidspunkt for lansering foreløpig ikke kjent.
Tyskland ble i mars i år satt i harnisk over at en lokal domstol i Frankfurt begrunnet en rettslig kjennelse i en skilsmissesak med henvisning til en sure i Koranen. Dommen kan tolkes slik at loven mindre streng overfor hustruvold utøvet av muslimske menn enn ikke-muslimske menn, ettersom Koranen hjemler konetukt. Dommeren anså ikke konebanking og drapstrusler som gyldig grunn for å gi kvinnen i ekteskapet umiddelbar skilsmisse. Begrunnelsen? Ekteparet hadde marokkansk kulturbakgrunn, og islam tillater konetukt. Dommen refererer faktisk helt konkret til sure 4.34 i Koranen, som tradisjonelt tas til inntekt for at menn faktisk har rett til å tukte sine hustruer. Dommen tar videre høyde for at mannens ære er knyttet til konens lydighet og kyskhet. Nettopp av den grunn at islam holder mannen ansvarlig for disse dydene hos sin kone. Det følgende er et utdrag fra domskjennelsen. Citat. Mannens ære er, enkelt uttrykt, bundet til hustruens kyskhet. Dette betyr i bunn og grunn for en islamsk oppdratt mann at en vestlig livsstil hos en hustru i seg selv utgjør en ærekrenkelse. Sitat slutt. Denne dommen ble for drøy for tyskerne. Den kvinnelige dommeren som hadde avsagt dommen ble erklært uskikket til å videreføre saken. Saken ble anket, og den mishandlede kvinnen ble innvilget umiddelbar skilsmisse.
Danmarks omlegging av utlendingspolitikken har vært en knallsuksess. Både innvandringen og integreringen i Danmark går langt bedre nå enn den gjorde før loven trådte i kraft i 2002. Det kommer flere innvandrere til Danmark, men de kommer ikke lenger hovedsakelig gjennom ekteskap, men via student- og arbeidsvisum. Det gis også flere oppholdstillatelser på humanitært grunnlag, og Danmarks samlede innsats for flyktninger betydelig når en tar med danskenes bidrag til flyktninger i nærområder. 24-årsregelen og tilknytningskravet for ekteskapsinnvandringen har gitt mange vinnere i Danmark, og særlig tjener innvandrerkvinner på regelen. Kultursosiolog Mehmet Nesef fra Senter for Mellomøststudier på Syddansk Universitet mener at reglene har lettet presset på unge kvinner. Familien fratatt kontroll. Han sier til avisen Politiken i juni at utlendingsloven har åpnet opp for en verden av muligheter for kvinnene. Det blitt legitimt å utsette ekteskap. Det blitt legitimt å komme utenfor husets fire vegger, og dermed har familien mistet kontrollen over de unge kvinnene. I 2001 hentet 2 av 3 innvandrere fra ikke-vestlige land ektefeller i utlandet. Mønstret var altså det samme som vi har i Norge i dag. Men etter at 24-årsregelen og tilknytningskravet ble innført i Danmark, ekteskapsmønstret snudd på hodet. Nå gifter 2 av 3 seg med en person i Danmark. Dette får også positive følger for barna som fødes inn i disse ekteskapene. De danske erfaringene at det blitt færre tvangsekteskap, samtidig med at et endret ekteskapsmønster har skapt bedre rom for integrering, fordi en slipper å starte på nytt med en hentet ektefelle. Og tilknytningskravet gjør at unge ikke lenger blir sendt på lange opphold i opprinnelseslandet. Men reglene har også andre positive effekter. Flere innvandrere tar nå høyere utdanning. Når de ikke lenger kan hente ektefelle til Danmark før de 24 år, utdanner de seg heller, og de blir lengre i utdanningssystemet. Danmark har utnyttet denne muligheten ved å ha tatt en rekke initiativer for å styrke skolegangen for utsatte elever i grunnskolen. Samtidig langt flere innvandrere i arbeid nå enn tidligere. I tillegg har det lyktes Danmark å få langt flere innvandrere til å ta del i idretts- og foreningslivet. En måling avdekker også at langt færre innvandrere i Danmark føler seg diskriminert i forhold til bare for et par år siden. Men selv om erfaringen gode i Danmark, så lyktes det ikke den norske regjeringen å foreslå noe i lignende i den nye utlendingsloven. Den norske folk vil derimot ha aldersgrense for ektefall innvandring. En meningsmåling utført av Sentio for Klassekampen i januar viste at 71% sier ja til aldersgrense, 13% sier klart nei, mens drøye 16% i tvil. Støtten til en aldersgrense har flertall i alle partier, aldersgrupper, inntektsgrupper og landsdeler. Men mantra fra motstandere, og da særlig Sosialistisk Venstreparti, er at de danske reglene er diskriminerende og i strid med menneskerettighetene. Dette til tross for at det i september i år falt en prinsipiell dom om familienforening. Da avgjorde Østre landsrett at en 38-åring fra Togo, som er dansk statsborger, ikke har rett til å hente sin 28-årige kone fra Ghana. Saken er prinsipiell for danske statsborger med innvandrerbakgrunn, fordi den fastslår at avslaget ikke er i strid med den europeiske menneskerettighetskonvensjonen. Den norske regjeringen nekter offentlig å erkjenne det HRS tror er en barnelærdom for folket nå. Det er en sammenheng mellom andelen som kommer til Norge ved giftermål og mulighetene for integrering. Dagens frie flyt legger dessuten forholdene optimalt rette for tvangsekteskap. Spørsmålet er om den norske regjeringens unnfallenhet til å ta et grep om innvandring og integreringspolitikken er et politisk selvmord. Svaret på det kommer du vel ikke for ved stortingsvalget i 2009.
Diyar Ashwan ved Al-Aram-senteret for politiske og strategiske studier i Kairo advarer Norge mot for tett kontakt med Midtøstens islamister. Etter karikaturstriden i januar i fjor har et økende antall personer knyttet til islamistiske grupper besøkt Norge. Ved flere tilfeller har også norske delegasjoner møtt dem i Midtøsten eller Afrika. Både Diyar Ashwan og andre politiske eksperter fra Midtøsten tror Norge gjennom utenriksdepartementet ønsker seg et bedre forhold til islamistene for ikke å være et mål for islamsk terror og for å verne om sine egne interesser i Egypt og i andre land i området. Men politiske Midtøsten-eksperter som nettavisen har vært i kontakt med advarer samtidig norske myndigheter om å drive denne flørten for langt, ettersom muslimbrødrene aktivt arbeider for å islamisere også Europa og utnytter Europas politiske og religiøse frihet for å få dette til.
Bare 3 av 10 pakistanske kvinner er i jobb, og Lars Østby i Statistisk sentralbyrå mener at det skyldes at pakistanske kvinner har så mange barn, at de har dårlige norskkunnskaper og et diskriminerende arbeidsmarked. Men Østby imøtegås av forsker Inge-Lise Lien. Lien har forsket på pakistanere både i Pakistan og i Norge i nesten 20 år. Hun mener pakistanske kvinner i liten grad deltar i det norske samfunnet. De holder seg mest med andre pakistanere og lever stort sett som de gjorde i Pakistan. Og når kvinnene står utenfor arbeidslivet, så vedlikeholdes mennenes dominans. Lien mener at importerte kulturfaktorer virker hemmende, i tillegg til pakistanske mødre sin oppdragerrolle, og sist, men ikke minst, henting av ektefelle i Pakistan.
Da skal det handle om kjønnslemlestelse. Ingen som hørte skrikene til en liten somalisk jente som ble lemlestet i sommer, kommer til å glemme de smertehyllene. Det var NRK som sendte sjokkbelger ut over det ganske land. Tormod Strand hadde vært i Somalia og snakket med omskjærere. 10 omskjærere i byen Hargeisa fortalte at de til sammen hadde omskjært 185 norsk-somaliske jenter de siste 2 årene. Saken rystet folket, og regjeringen måtte handle. Det ble lagt en straksplan på bordet kort tid etter. Men noe foregikk i kulissene blant byråkrater i Sosial- og Helsedirektoratet. For nå lå det an til at vi kunne få helseundersøkelser av alle jentebarn, og ikke bare guttebarn, som i dag. Og hva gjorde direktoratet? Jo, de fikk den ekstremt kulturrelativistiske forskeren Au Talle til å etterprøve NRK. Talle sendte sporenstreks 2 kvinner fra en norsk-somalisk organisasjon til samme by, det vil si Hargeisa. De skulle da ha snakket med omskjærere, og rapporterte tilbake til Talle at, nei da, omskjærere i Hargeisa forteller at de ikke omskjærer norsk-somaliske jenter. Dette anførte Talle i en foreløpig rapport over knappe 5 sider. Direktoratet må ha gnidd seg i hendene og lagt disse sidene til TV 2, som kunne fortelle at NRK bløffet om omskjæring. Men var dette sannheten? Nei, det tror ikke NRK, og smalt en ny bombe nå i november. De 2 norsk-somaliske kvinnene til Au Talle skal ha truet omskjæret i Hargeisa til å benekte faktiske forhold. Carita Bekkemellem måtte dessverre gå som statsråd denne høsten. Dessverre fordi hun kjempet hardt både mot politikere, byråkrater og leger, fordi hun ville ha den beste beskyttelsen mot kjønnslemlestelse på bordet, nemlig helseundersøkelser. Manuela Ramin Osmundsen har nå tatt over Barnedepartementet, og for Ramin Osmundsen er det taust som i graven. Det samme gjelder Sylvia Brustad. Og dette betyr at lemlesting av norskfødte jenter fortsetter og fortsetter. sannelig en av de største politiske skamplettene i vår tid.
Villok frykter franske tilstander. Fortsatt innvandring av det omfang som man har hatt i det senere år vil føre til alvorlige motsetninger mellom folkegrupper i Norge, mener tidligere statsminister Kåre Willoch. Det har han ment gjennom to årtier. Likevel mener han ikke at norske myndigheter har vært naive i innvandringsspørsmål. Tvert imot hevde han at antallet innvandrere i Norge i dag er som forventet, og at myndighetene ble forlaget slike scenarier allerede for 19 år siden. Det forteller Willoch til Dagbladet og legger til. Vi prøver å begrense innvandring, men det var ingen enkel sak.
I mars forsvant firebarnsmoren Belur Sardar på 29 år fra Mjøndalen. Først i mai meldte ektemannen den irakiskfødte kvinnen forsavnet. Politiet har siden da søkt etter Belur i Drammenselva. De har søkt i kjern, i sandtak, i vannkommer, og de har brukt likhunder, uten resultat. Politiet er sikre på at Belur er drept. De er sikre på at hun befinner seg i området i Nedre Eiker, og politiet er også sikre på at ektemannen står bak. Han ble derfor siktet for forsettlig drap i oktober, og har siden da vært varetektsfengslet. Mannen nekter for å ha forgrepet seg på kona. Belur levde et isolert liv i Norge. Hun hadde ingen mobil eller reisedokumenter da hun forsvant. Politiet sier at de ikke vil gi opp saken før de kan dokumentere hva som skjedde med Belur Sardar. De samme likhundene som har lett etter Belur Sardar har også lett etter Dung Tran Larsen på 22 år. Den vietnamesiske tobarnsmoren kom til Norge i 2004 etter giftermål med en norsk mann ved Bergen. I juli i år forsvant hun, og måneden etter ble både ektemannen, svigerforeldrene og en svoger arrestert og siktet for forsettlig drap. Kvinnen tok ut et betydelig beløp like før hun ble meldt savnet. Men politiet tror ikke hun har reist utenlands. Dung Tran Larsen hadde nemlig på tidspunktet for forsvinningen et nesten nyfødt barn. Allerede året etter Dung Tran Larsen kom til Norge, hadde hun et lengre opphold på krisesenter. Men ektemannen påstår at forholdet mellom han og kona var godt.
Norges iver etter å fremme religiøs toleranse tok i år en ny vending. Det ble nemlig kjent at Norge bruker 5-6 millioner kroner på koranskole i Pakistans mest konservative områder. Koranskoler der koblinger til religiøs ekstremisme og terrorismen er velkjent. I norsk målestokk er ikke disse millionene så mye, men i Pakistan, der en gjennomsnittlig årslønn av 10.000 kroner, er dette penger som kan brukes til mye galt. Den norske bistandsnaivismen vakte også oppsikt i Sverige. Under titlen «En alldeles sann Norge-historie» advarte Sydvenskan med følgende. Det finnes alle muligheter for Sverige å studere hvor Norge er på vei i disse spørsmålene, og siden gå i motsatt retning.
HRS har de siste to årene jobbet for å forhindre at en 12 år gammel norsk-gambisk jente ble sendt til Gambia. Det spesielle i saken er at det er det norske barnevernet som har presset på for å sende jenta ut. Jenta har norsk mor og gambisk far, og er vokst opp i Norge sammen med sin far og hans gambiske samboer. For et par år siden døde faren av kreft. Da flyttet stemora og halvsøskene tilbake til Gambia. Dit ville ikke den 12-årige jenta. Hun anser seg som hel norsk, og ville dessuten ha kontakt med sin biologiske norske mor og familie, både av norsk og gambisk opprinnelse, som alle er i Norge. Men da moren hadde rusproblemer, ønsket besteforeldrene at jenta skulle bo hos dem, hvor hun også har bodd tidligere. Men barnevernet nekta, de ville sende jenta til stemor i Gambia, og det til tross for at stemora mente at 12-åringen hadde det best i Norge. Barnevernet hentet jenta med tvang hos besteforeldrene og plasserte henne i institusjon. Der presset de stadig på for at 12-åringen skulle la seg overtale til å flytte til Gambia. Men jenta nekta. Barnevernet var derimot så sikker på at jenta ville ha det best i Gambia, så da de fikk kritikk for ikke å vite hva slags forhold de ville sende jenta til, så dro barnevernet selv til Gambia for å sjekke forholdene. Og ifølge rapporten fra barnevernet skulle en tro at Gambia er et av verdens flotteste land å bo i. De fortalte om fantastiske skoler, ingen rasisme og ingen korrupsjon. Dessuten kunne de fortelle at landet hadde fått en ny president, hvilket er bare tøv. Denne presidenten skulle til og med ha forbudt kjønnslemlestelse. Jentas mor og besteforeldre gikk til sak mot barnevernet. Men etter at jenta hadde vært i over 7 måneders varetekt hos barnevernet, så snudde de plutselig. Jenta skulle få bo hos besteforeldrene likevel. Etter barnevernets helomvending var det heller ikke lenger aktuelt å bringe saken videre for retten. Men siste ord i saken er ikke sagt. Jentas norske familie vurderer erstatningssak overfor barnevernet.
Regjeringen vil fra neste år innføre såkalt moderat kvotering av innvandrere. Det betyr at hvis 2 kandidater stilles likt, så skal jobben gå til den med innvandrerbakgrunn. Men hvem som skal gå foran i jobbkøen er ikke avklart. Skal for eksempel en somalier gå foran en iraner? I Norge fremstilles det dessuten som en sannhet at innvandrere ikke får jobb fordi de er innvandrere. Dette avviser NHO. NHO-direktor Sigrun Våging sier at det som teller er kompetanse, og hun mener den største trusselen er at det sprer seg en myte om å ikke utdanning nytter. Vågings påstand støttes av svensk forskning. Fabod Resania har i Sverige avdekket at utdanning, alder og hvor en bor har større betydning for om man er i jobb, enn etnisitet, diskriminering og arbeidsgivers holdninger. Resania fant også at det er en myte at innvandrere bare får ukvalifiserte jobber, eller at velutdannede kjører drosje eller driver butikk. Heller ikke i Danmark finner man at innvandrere diskvalifiseres fra arbeidsmarked. Flere danske ledere av større bedrifter i Danmark etterlyser søknader fra innvandrere. De mener at innvandrere er for utinntatte og gir opp på forhånd.
Rundt 100 redaktører og journalister fra hele verden samlets i Oslo 4. juni for å delta på en internasjonal konferanse om medier og globalisering. FNs spesialutsending for overvåkning av rasisme og fremmedfrykt, Dodo Dien, innledet konferansen med å henstille mediene om aktivt å gå inn for å skape et multikulturelt samfunn. Mediene skal ikke bare rapportere, de bør også bevisst promotere anerkjennelse, forståelse og aksept for kulturelt og religiøst mangfold i samfunnet, hevdet han. Dien uttrykte også bekymring for at demokratiske prosesser kan føre til at innvandringsrestriktive partier kommer til makten, slik det har skjedd i Danmark, og oppfordret ansvarlige politikere til å forhindre at noe slikt skjer. Dette klart totalitære og antidemokratiske utspillet fra FNs utsending ble kun referert i én norsk avis, den lille kristne avisen Norge i dag. Og dette til tross for at norsk presse var mannsterk til stede på den aktuelle konferansen. Så da, Hege, er det vel kanskje på tide at du snakker litt om deg selv?
Ja, huff og huff. Jeg slipper vel ikke unna. Det er jo ikke akkurat min favorittsport, men jeg slår til. Den oppvakte lytteren forstår vel allerede at nå handler det om høstens debatt om tildekning av muslimske jenter og kvinner, som ble utløst av boken min Tilslørt og avslørt. En bok som jeg håper at alle våre lyttere løper og kjøper i gaver til jul nå, og dermed støtter en god sak. For alle inntektene av salget, det går til HRS. Og da var det også sagt, Jens. Og så til saken. For til tross for at alt det intetsigende som har kommet fra ulikt hold, alle misforståelsene om hva som faktisk står i denne boken, og alle ekstremistetikettene som er delt ut til en viss person, altså til meg, så har det skjedd noe positivt. De ideologiske frontene er blitt mye tydeligere. De reaksjonære kreftene på venstresiden og blant muslimske talspersoner har nå åpent strakt ut hendene til hverandre. Så alle vi som i det lengste håpet at påstander om at ytterste venstrefløy, anført av kommunistene og islamistene, er i en felles allianse, vi som trodde at dette ikke var annet enn sludder og en ekkel konspirasjonsteori, vi har nok måttet innse at vi håpet forgjeves. Muslimstudentersamfunn pluss Klassekampen og Ny Tid og de unge fettfeministene er lik faktisk helt sant. Det er også en sannhet at muslimsk studentersamfunn åpent hyller reinspikka islamister som Pakistans fremste islamist, Qazi Hussein Ahmed, vår egen og eneste åpne helstøpte islamist, imamen Zulkarnain Sakander Madni, og den indiske islamisten Zakir Naik. Dette dokumenterte jeg i Morgenbladet nylig, og jeg utfordrer ledelsen i studentersamfunnet til å fortelle oss hvorfor de promoterer slike personer. De svarte, men de nevnte ikke utfordringen med ett eneste ord. Og da har de vel svart, tenker jeg. For påstanden min om bånd til islamisme burde jo være ganske ubehagelig for dem. Men at studentersamfunnet valgte å stikke hodet i sanden overrasker meg ikke. All den tid dette har vært en populær idrettsgren i MSS denne høsten, som utøves selvsagt med hijab. For like før utfordringen i Morgenbladet, så hadde jeg stilt noen spørsmål til MSS etter at de selvsagt hadde vært ute i spaltene der og tildelt meg deres mest yndede etiketter. Jeg har lenge mistenkt disse studentene for å være ganske så korantro. Jeg spurte dem derfor noen enkle spørsmål. Forsvarer dere hijab på småjenter? Kan jenter og gutter i tenårene som ikke er i familie delta sammen i fritidsaktiviteter? Kan muslimske jenter gifte seg med ikke-muslimer? Hva mener dere om muslimske gutters gift som gifter seg med eksempelvis en buddhistisk eller ateistisk jente? Kan en muslimsk kvinne jobbe i tett kontakt med fremmede menn? Og hva skjedde? Strutsehodene forsvant i sanden. Tre ganger fikk de muligheten til å svare, men nei da, strutsene forble i ørkensanden. Men så våknet de til. De flyttet like godt debatten over fra Aftenposten til Morgenbladet. Og jeg satte på repeat-knappen og sendte de samme spørsmålene fra Aftenposten over til Morgenbladet. Så kom svaret, og nå bør lytterne holde seg godt fast. Spørsmålene mine var, citat, diskriminerende, fordi de er ikke-religiøse. Som troende muslimer er det umulig for oss å svare. Citat slutt. Ja, maken til frekkhetens nådegave skal man vel lete lenge etter. Slik er det altså. Å ta utfordringen om såkalt dialog fra det holdet på alvor. Det er et formidabelt svik av norske myndigheter å hjemlig invitere slike krefter til såkalt dialog. Det er selvsagt også et svik mot vanlige folk som praktiserer sin folkelige islam innenfor husets fire vegger. Den dumsnille norske staten, ja, det er en forveik karakteristikk. Situasjonen vitner nærmest om kriminell naivitet. Da skal jeg avrunde med årets høydepunkt for meg. Det var beste sendetid på TV 2, og i stolen ved siden av meg i tabloid 30. oktober satt Sara Asmeh Rasmussen, kulturmuslim og flyktning fra Syria. På den andre siden av bordet satt en av Norges mest medieprofilerte norske såkalte feminister. I tospann med en hijabkledd ung kvinne fra igjen muslimsk studentersamfunn. Asmeh Rasmussen gikk rett i strupen på den norske feministen og parkerte fullstendig hennes slørforsvar i skammekroken. Asmeh Rasmussen kalte sviket overfor de undertrykte for, citat, en sofistikert form for rasisme. Velformulert, intelligent og med dypt gjennomtenkt argumentasjon meiet Asmeh Rasmussen både den slørkledde og den norske feministen rett ned. Det var regelrett en fornøyelse og fryd å endelig oppleve en intellektuell muslimsk kvinne i den offentlige debatten med holdninger 100% på menneskerettighetenes side. Så, årets varmeste julehilsen fra meg, den går til Sara Asmeh Rasmussen. Jeg gleder meg virkelig til å følge denne modige kvinnen videre i 2008. Nå, Jens, nå har jeg fått utløp for det jeg hadde behov for. Da kan du overta.
Da vil jeg på vegne av HRS ønske alle våre lesere og lyttere en riktig god jul og et godt nytt år.